Tak my sme sa tu rozbehli v diskusii ešte predtým, ako sme zapli mikrofón. Vlastne už sa asi pol hodinku rozprávame veľmi spontánne. A s Lenkou. Lenka, ty sa venuješ veľmi takej uslužnej aktivite, povedal by som, a snažíš sa cez svoje občianske združenie Ženský algoritmus, inak dobrý názov, a o zdanlivo také nemožné veci, alebo lepšie povedané o celkom náročné veci, a to je pomáhať ženám a dievčatám presadiť sa v technologickom sektore a v manažmente. A ja rozmýšľam nad tým, že musíš mať celkom odvahu nechať svoj nejaký stabilný príjem alebo istotu zamestnania a pustíš sa do niečoho takéhoto, ešte navyše, keď sa bavíme o treťom sektore. Ale očividne vieš, ako na to, a podľa toho, ako vám to ide, nekrúť hlavou. Ale k tomu sa vlastne ešte dostaneme v priebehu diskusie. Povedz na začiatok, že prečo si založila Ženský algoritmus.
No tak, ahoj Tomáš a ďakujem v prvom rade za pozvanie. A to je taká otázka relatívne ľahká, lebo po nejakých 10 rokoch sa mi zdalo, že málo, teda v IT sa mi zdalo, že je nás tam málo žien. Ja sama som sa tam dostala bez formálneho technického vzdelania, ja som študovala ekonómiu, ale prvý svoj tech startup s dvoma chalanmi som založila už na výške, teda to bolo už potom ako nejaký ten môj vlastný prvý startup ma celkom kofinancoval počas štúdia a práce popri štúdiu. A vlastne ja som tou knihou Ženský algoritmus, ktorú som potom napísala, chcela vyriešiť alebo motivovať nakopnúť viac žien, nech sa toho neboja, lebo som videla, že fakt tie ženy, ktoré sú v IT, sú väčšinou v menšine, častokrát si aj neveria, lebo tam funguje taká zvláštna kauzalita miesto korelácie, že čím je nás tu menej, asi to znamená, že na to nemáme, ale keď som sa ponorila do tej témy hlbšie v tej knihe, tak som zistila, že veľakrát sú za tým len rodové stereotypy, ktoré nám bránia sa povedzme rozhodnúť pre toto štúdium alebo prácu. Taký ten pomyselný predsudok, že technické veci nie sú pre mňa, ale tak s dobou vidíme, že to je úplne mimo toho, ako sa vyvíja trh, takže je na čase to zmeniť a priamo z tej knihy vzniklo aj občianske združenie s rovnakým názvom. Pre občianske združenie ja si myslím, že to nie je úplne ideálny názov, je dosť dlhý a v preklade je to Female Algorithm, ale slúži účelu a vlastne pekne, konzistentne pokračuje vlastne v poslaní tej knihy.
A tá kniha vlastne, aký mala efekt? Vieš to nejak tak odsledovať?
Vieš čo, tak dosť mi pomohla urobiť si nejaký taký prehľad, že či vôbec je o to záujem. Predalo sa aj zhruba 2000 kusov, čo je na Slovensku pri takom níž trhu, že vlastne nie úplne pre každú ženu je to a ešte je to vlastne len pre polovicu populácie, keďže ide o ženy. Je to celkom dobré číslo a naozaj desiatky tých čitateliek mi písali, že čím viem pomôcť nejako ďalej, hej. A boli to hodiny bezplatných konzultácií a pomoci so CVčkom alebo s prípravou na interviu alebo prepájanie na nejaké existujúce firmy, kde by sa mohli posunúť a tak. A uvedomila som si, že by bolo dobre to nejako zaramcovať a ideálne aj nechať si za to platiť, ale s grantov, že nepripadalo mi to ako úplne ideálna business idea v tom čase. Ale že je to vhodná idea na neziskový sektor, ktorý bol vlastne pred 3 rokmi ešte pre mňa úplne nová vec.
No dobre, teda tak to je celkom fajn. Ja som sa chcel opýtať takú štipačnú otázku vzhľadom na to, že akú tému vlastne riešime. Prečo vy ste vlastne všetky ženy v týme? Že je to zámer alebo?
Nie je to zámer. Máme vlastne, jeden z zakladateľov je môj muž a máme v týme aj lektorov, chlapcov, ktorí mužov, mladých, ktorí nám pomáhajú. Tak niektorí sú aj študenti, niektorí sú starší. Čiže v tom core týme máme dvoch mužov momentálne, ale tým, že prioritne rieši naša organizácia problém žien, tak je úplne prirodzené, že ich adresujú tie problémy ženy, aj keď my stále pri každej otvorenej pozícii sme otvorené aj mužom, ale možno aj ten názov ich odradí, ale napríklad nám sa veľmi veľa mužov, lektorov, veľmi veľa, no tak už by som povedala, že zo 10 prihlásilo chalanov, ktorých táto téma zaujíma a chcú pomôcť. Čiže niekoho predstav si, že to slovo ženský v tom názve irituje, aj s tým som sa už stretla, ale je to rovnaké, ako keby malo niečo názov detský raj, tak je to pre deti a my sme zase Ženský algoritmus, čiže riešime ženské problémy.
No jasne, tak takému chlapovi by sa potom smieli na pive však.
Vieš čo, asi aj áno, ale asi takému chlapovi by to ani nevadilo, aby im vysvetlil, že prečo je to tak.
Takému že... normálnemu určite nie, hej.
Hej, nechcem nazývať tých, ktorým to by to vadilo nenormálny, ale myslím si, že ako keby ešte chýba tam tá osveta, pochopenie toho problému a možno vcítenie sa do toho, vedieť tie fakty, že prečo je to tak, takže... Nie sme žiadna ženská sekta alebo niečo podobné, my máme veľmi dobré vzťahy s mužmi a vieme a uvedomujeme si, že na to, aby všetky tieto veci fungovali, my potrebujeme spolupracovať s mužmi a mať aj takých spojencov aj medzi mužmi.
Rozumiem, rozumiem. Čiže je to také vlastne celkom prirodzené, že tie to... ženy tomu lepšie rozumejú a tým pádom sa aj lepšie vedia angažovať v týchto, v týchto témach a pomôcť.
Áno, alebo sa vedia preto viac možno nadchnúť. Ale zase máme diverzitu v inej sfére. Je, máme také vekové, celkom zaujímavé rozloženie aj už v tom, z akých sfér pochádzame. Paradoxne v našom OZ-ku asi nikto nie je s veľmi veľkými skúsenosťami z občianskych združení, že celkom, čo sa tempa práce týka, preferujem ľudí z komerčného sektora, lebo už sme dostali viackrát feedback, že ideme veľmi rýchlo, alebo že máme akože príliš také ako keby až korporátne procesy a komplikovanejšie technológie používame napríklad na riadenie procesov a tak. Automatizujeme veľmi veľa, sami si robíme weby a tak ďalej. A to je taká tiež zvláštna diverzita, alebo teda presne to geograficky, že nie sme len z Košic, ale z rôznych kútov Slovenska, dokonca aj Európy, keďže robíme primárne remote. Takže tá diverzita u nás sa prejavuje aj ináč, než len rodovo.
Mm-hmm. No ale tie sofistikované procesy vám asi pomáhajú. A ešte sa možno takú poslednú otázočku opýtam, že vy ste skôr taký tým, že technicky, že viete si programovať veci a takto?
Tak máme v týme aj baby, ktoré vedia programovať a vlastne aj ja sama som sa to už naučila, robíme si, ale momentálne to samotné programovanie nevyužívame úplne heavy, lebo keď máme nejaké vlastné technické riešenia, či už ide o web, alebo máme teraz vzdelávaciu platformu na taký blended learning, tak dokážem to nastaviť spolu s pár technickými členkami nášho tímu a oni to už potom dokážu ďalej administrovať. Tam, kde potrebujeme trošku pomoc, si zavoláme pomoc, ale napríklad mali sme externú výpomoc na strihanie videí, až kým sme sa to nenaučili dobre robiť sami. Čiže ako veľmi veľa vecí sa dokážeme naučiť, takže by som nazvala ten tím taký tech savvy. Hej, že vlastne daj, ukáž a ja už sa to naučím.
Jasné, jasné. Dobre, prejdeme k výročnej správe. Ja som tam našiel, že máte tam uvedené také KPIs, ako napríklad zvýšiť podiel žien medzi špecialistami v IKT na Slovensku na 18% do roku 2025, alebo počet žien v exekutívach z 20 na 25% a nejaké ďalšie. Ďalšie ciele. Čo sú to za ciele? To ste si stanovili vy sami?
Áno, tak je to vlastne nejaká merateľná časť vízie našej organizácie. Aj keď tieto čísla, ktoré síce môžu byť alebo sa javiť ako KPIs, nie sú celkom KPIs, lebo oni sú skôr ten impact, ten dopad, ktorý chceme dosiahnuť. KPIs, ktoré si my vieme dať, je povedzme konkrétny počet žien, ktoré vyjdú vzdelané z nejakého programu a vieme im pomôcť v tom, aby sa nebali zamestnať sa v IT, alebo im pomôcť k tomu zamestnaniu, alebo pomôcť im k tomu povýšeniu, povzbudiť ich. Ale tam už je viac vecí aj mimo našej kontroly, čiže maximálne môžeme povedať, že chceme prispieť k tomu, aby sa tamto číslo dostalo. A je dobre mať pred sebou horizont nejakého cieľa. Navyše vlastne sa to odvoláva na Sustainable Development Goals, ktoré stanovila vlastne Rada OSN. Ako my máme ako keby peťku, to je vlastne rodová rovnosť, ale okrem toho ešte dve, a to je vlastne kvalitné vzdelávanie dospelých a zníženie rozdielov na pracovisku alebo pracovnom trhu, a sú to vlastne ciele ako keby celého sveta, ku ktorým chceme prispieť, aby sa tu žilo lepšie.
Dobre, lebo naozaj ten impact znie to tak skôr veľkolepo a človek má pri tom pocit, že a nie je to také ľahké vlastne dosiahnuť, naplniť, ale nebodaj sľúbiť, že to dosiahnem. Takže fajn, že si to objasnila, klobúk dole zároveň. Pri tomto ma ešte aj napadá, že takisto aj my sme pracovali na nejakých projektoch, Mali sme tam ukazovatele, ktoré hovorili o nejakom pomere žien, pomere mužov, ale na podujatiach, ktoré sme organizovali. A napríklad, že máš 40% žien a 60% mužov spomedzi všetkých zúčastnených, čo sú samozrejme podobne, hej, nejak niekedy veci neovplyvniteľné a nech sa snažíš, ako sa snažíš, tak niekedy sa to proste nepodarí. A čo by si možno poradila, akú taktiku na dosahovanie a prekonávanie napríklad takýchto ukazovateľov, ktoré v podstate, ja si myslím, asi každý momentálne musí riešiť v tých svojich projektoch.
Presne tak, a ja mám akože aj jeden super fail, z ktorého sa môžu aj ostatní poučiť, pretože hneď prvý grant, ktorý sme vyhrali, bol optimistický presne v nastavení tých KPIs, ktoré sme si učili na základe len odhadu, keďže to bol náš prvý projekt a nesplnili sme ich, takže sme museli celý projekt na naše náklady opakovať, aby sme to dotiahli. Takže...
A to bolo také kľúčové, že ste celý projekt museli? Že práve toto?
Pre nás to bolo veľmi zarážajúce, že je to také kľúčové, lebo projekt bol kvalitný a bolo tam naozaj trojciferné číslo absolvujúcich ľudí, ale nebolo až také vysoké, ako sme dúfali. A nevedeli sme, že ten odhad je tak záväzný, že keď sa nám ho nepodarí naplniť, tak bude takáto konsekvencia. Ale aby sme mali všetko košer, tak sme to teda otočili ešte raz, ale s veľkou lekciou odchádzame. A momentálne, keď nastavujeme KPIs pri grantoch, tak sa naozaj radíme. Ja som veľký optimista, preto potrebujem mať okolo seba pár ľudí, čo ma stiahne naspäť na zem a povie, že poďme to radšej dať nižšie, aj keď sa možno zniží šanca, že získame ten grant, ale nebudeme mať stres toho, že to nebudeme presne dokázať naplniť, lebo ako hovoríš, to sa nedá úplne predvídať. My, čo môžeme urobiť ako organizátori rôznych eventov, je možno nasmerovať trošku programu, propagáciu na tie cieľové skupiny, čo potrebujeme dostať, či už cielenou reklamou, alebo wordingom, alebo fotkou, akú tam použijeme, alebo channels, hej, aké kanály na propagáciu si vyberieme.
Asi,
ale to je presne ten impact, že my sme urobili svoje, čo sa týka propagácie, ale my úplne nevieme tých ľudí dotiahnuť. Takže to už je mimo trošku našej kontroly.
No ja som bol vždycky taký menej ambiciózny pri nastavovaní týchto KPI, no týchto pomerov. Takže sa nám to, chvála Bohu, niekedy stále vlastne podarilo dosiahnuť, hej? Že 30 a 70 pre istotu a tak. Však,
super. Hej. Hej, no vieš, tým napríklad my nemáme problém prilákať ženy, ale mali sme, povedzme, odhady, čo sa týka, povedzme, regionálneho zastúpenia, alebo pomer ľudí s nejakým znevýhodnením. A to už sú vážne len odhady. Odhady, na to treba mať nejaké dáta a asi aj skúsenosti. Takže, alebo sa s niekým poradiť. A ako hovoríš, trošku možno, že podsadiť tú latku, aby nedošlo k tomu, že sa niečo nenaplní.
Tak, tak, nejako asi. Ty si človek, ktorý sa vlastne v grantovom svete vyzná veľmi dobre. Prezradila si mi, že napíšeš aj 30 grantových žiadostí ročne. Tak najprv mi povedz, že ako to vlastne robíš, či máš nejakú osvedčenú taktiku, lebo tu nás si treba uvedomiť, že 30 žiadostí je viac ako 2 žiadosti každý mesiac. A neskôr prejdeme aj na to, že povieš nám, že čo sú to za granty, že, na ktoré sa zameriavaš.
Tak v prvom rade doteraz to bolo tak, že som písavala tie granty sama a teraz viac a viac sa do toho snažím zatiahnuť aj tým, aby sme boli viacere na to, ale ja som sa to tiež potrebovala najprv naučiť a učila som sa cez tú skúsenosť. Čiže prvý, druhý rok som písala naozaj po 30 grantov ročne, tento rok sme v polovici a som zhruba na tej 15-ke a zhruba nám vychádza taká 50% na úspešnosť. Nevždy je to tým, že grant je napísaný zle, ale povedzme zadávateľ má iné priority alebo niekto mal niečo lepšie napísané, takže učíme sa a hlavne sa snažíme aj z každého neúspešného získať feedback. Niekto to dáva automaticky, niekto nie, ale celé toto, táto veľká kvantita by mala byť nejaká learning path, to znamená, že učíme sa z tej spätnej väzby. Keď napíšeme grant, nezískame ho a nevieme prečo, tak je to totálne vyhodený čas.
Zbytočné, no.
Presne. A keď dostaneš ten feedback, tak aspoň vieš, čo na budúce zlepšiť, takže je to učenie sa.
A niekedy dostaneš taký pochabý feedback a aj tak máš taký ten pocit, že asi to nie je o tom, čo tam píšu.
Áno, áno, a potom ešte špecifikum, no vieš, ako ja krútim hlavou, keď hovoríš, že sa veľmi v tom orientujem, lebo ja sa stále v tom cítim, akože začiatočník, veď sme len 3 roky a ja som ako OZ-ko a ja som predtým bola 12 rokov alebo 14 v komerčnej sfére a ja som sa dlho vyhýbala vôbec nejakej myšlienke na neziskovku, lebo mala som na to skreslený pohľad, že sa tu perú peniaze a že je to vlastne dôveryhodná forma. O čom teraz musíme presvedčať časť národa, ktorí dostávajú takéto politické akože návnady, že to je tak. Neziskovkám ani euro a iné blúdy.
Hej, to som videl nedávno.
Takže fakt som sa musela to naučiť, ale je to pre tú neziskovku na začiatku naozaj primárny zdroj, aby sa nejako naučila pracovať aj s peniazmi, rozdeliť si resursy, financie a vedieť vyreportovať potom tú aktivitu. Čiže bola to dobrá skúsenosť, ale tiež sa stále učím a tiež nám veľa vecí stále nevychádza. No.
Uh-huh. No čo sú to za grantové vlastne schémy, že o aký vlastne typ grantov sa uchádzate a potom aj povedz, že tieto granty alebo tieto schémy, ktoré teraz spomenieš nejakým spôsobom, aby sme mali predstavu, že o čo ide, že ako sú náročné a tak ďalej, tak akú veľkú rolu tieto granty hrajú v rámci financovania toho vášho OZ-ka?
Prvý rok a pol to bolo 100% nášho financovania plus niečo som vypomohla, ale väčšinou to bolo nejaké zapožičanie na preklenutie cash flow, ale naozaj to bolo 100% od začiatku financované grantami, nemali sme žiadne príspevky a o 2% sa môžeš uchádzať až vlastne ten druhý rok existencie. Takže toto bolo naše fakt gro a ja som písala aké granty, no všetky, ktoré nejakým spôsobom sme spĺňali tie kritéria a bolo to v súlade s našou víziou a misiou. Takže najprv som si začala robiť prehľad v tom, čo vypisujú ministerstva, všetky ministerstva Slovenskej republiky. Potom som si pozrela rôzne nadácie, rôzne zamestnanecké alebo firemné nadácie, ktorých je tiež veľmi veľa. A rôzne...
Sú často obmedzené aj na zamestnancov, nie? Tej danej organizácie. Napríklad
často,
nejaká KIA a títo.
Ale niekedy máš, že môžeš sa o to uchádzať. A zase tých 12 rokov v komerčnej sfére nebolo na zahodenie, lebo mám z toho veľmi veľa kontaktov a v mnohých firmách bolo na koho sa obrátiť. Takže pomohlo to a takto bol ten prvý rok naozaj mix. Boli to norské fondy, potom zamestnanecké fondy nejakých väčších firiem, ministerstva, ministerstvo školstva vlastne nás už tento rok podporilo tretí raz. Tento rok nás začalo podporovať aj ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, takže sa veľmi tešíme z tejto podpory. No a postupne sme sa začali uchádzať aj o zahraničné alebo medzinárodné granty, čo pomohlo to, že vlastne viaceré z nás plynulo rozprávame po anglicky alebo aj píšeme, čiže naozaj tá znalosť angličtiny aj v tom neziskovom svete sa veľmi vyplatí, keďže viaceré schémy sú aj medzinárodné. No a skúšali sme aj ten Erasmus, zatiaľ neúspešne, ale tak raz dúfam, že áno. A potom postupne som prichádzala na to, že ono na začiatku to boli naozaj trojciferné granty. My sme z SPP prvý rok získali, že 600-eurový grant. No, tento rok už asi by sme do tohto nešli, lebo vieme, koľko je za tým práce, hlavne čo sa týka administratívy. A máme nejaký limit výšky grantu, pod ktorý sa nám naozaj neoplatí ísť. Ale v tom prvom roku to bola veľmi dobrá, užitočná lekcia. Takže išli sme do takých malých čísel. A tento rok sa prvýkrát uchádzame aj opäť šesťciferné granty. Čo sa nám ako nedarí zatiaľ úplne ako jednotlivcom, aj keď jedna taká žiadosť vystrelila, som podala na Google Impact Challenge, ale pochopili sme, ako fungujú tie európske schémy, kde je fajn dostať sa do konzorcia. Ale na to, by sa dostal do konzorcia, už potrebuješ mať nejaký proven track, nejakú históriu, aktivít a trošku, že si dôveryhodný. A takto sme sa vlastne dostali do dvoch konzorcií.
No jasné, akože tam potom sa bazíruje aj nad tým, že ak by si už len v rámci toho konzorcia chcela niečo lídrovať, nejaký ten work package, tak prvá otázka, že a čo ste už lídrovali predtým, hej?
Presne tak.
Tak nič, tak musíme len čušať a zvieť sa na projekte a proste si tu nejakú existenciu vybudovať.
Presne tak, čiže neverím veľmi na skratky, ja som v tomto celkom zastanca, že človek si musí tú svoju cestu odšľapať a vlastne užiť si aj tú cestu, nielen ten cieľ. A v našom prípade naozaj tie malé granty nám pomohli nastaviť si nejaké rozpočtové tabuľky, ktoré používame na to, aby sme to vedeli trackovať. Tabuľku miest, tabuľku cash flow, hej, vlastne všetky tieto veci, aby nám sedeli krížovo, aby sme sa nestratili v tom, keď máme naraz 8 grantov a treba vyplatiť zamestnancov výdavky. Tak vlastne vyžaduje to veľký level administratívy a bolo by fakt blbé sa to učiť na tých veľkých grantoch, lebo pri tých veľkých grantoch, vlastne čím väčší grant, tým väčšiu ti treba finančnú rezervu. Hej. Ono sa aj veľakrát pýtajú, že či máš nejaké financie. Kvôli tomu, že niekedy sa oneskorí platba, niekedy pošlú, niektoré grantové schémy sú refundačné, čiže ty najprv musíš
robiť.
No
to je horšie.
Na také sa zatiaľ ešte nehlásime ani, ale pri tých preklenutiach cashflow nám veľmi pomohlo, keď už sme mali nejakú vlastnú finančnú rezervu, ale teším sa, že to nemuselo byť 200 tisíc, ale oveľa menej, takže postupne.
Ale ty zase vlastne v takýchto projektoch väčšinou máš zhruba 25% režiu. To znamená, že ty si z toho vieš vykryť. Samozrejme závisí od toho, že v akých častiach sa k tebe dostanú tie platby, ale vieš si aspoň niečo vykryť vlastne aj z takých
financií. Vieš čo, je to tak, že od projektu k projektu, ešte toto je vlastne to špecifikum, že každý donor má úplne iné pravidlá a úplne iné tieto pomery. Niekde si môžeš dať režiu ako tieto nepriame výdavky, niekde vôbec nie, niekde iba vo výške 10%, čiže naozaj treba veľmi podrobne čítať to zadanie a celý ten nejaký manuál k tomu grantu a čo sú vlastne oprávnené a neoprávnené výdavky. Do mnohých grantov sme nemohli dať nepriame výdavky ako pani účtovničku alebo naše priestory alebo nákup nejakého hardveru, ktorý úplne že nesúvisí s tým projektom. Takže kombinujeme to a veľmi sa snažíme nájsť aj také, kde sa toto pokrie, pretože je to také smiešné, hej, že vlastne keď si berieš tie prvé granty, tak ľudia ti dajú len na tú prácu a na ten projekt, že sa zrealizuje. Ale nikto sa nezamýšľa nad tým, že odkiaľ ty máš ten notebook, odkiaľ máš Wi-Fi, odkiaľ máš tlačereň a toner na to, by si to všetko vytlačil. Hej. A kopec ďalších vecí, ktoré do toho vkladáš väčšinou akože z toho nadšenia, ale už keď to chceš, aby to bolo udržateľné, tak musí sa to z niečoho vykryť. A možno tam premostíme, že sme pomerne rýchlo prišli na to, že ako neziskovka vieme a potrebujeme mať aj podnikateľskú činnosť, ktorá nám vytvára práve túto rezervu z podnikateľskej činnosti, ktorá nám slúži na preklenutie cashflow a sú to neviazané peniaze, takže nimi vieme vykryť práve tie diery.
To je vlastne práve to tajomstvo, že akým spôsobom si dokážete, chvála Bohu, posledné 3 roky si povedala, zdvojnásobiť vlastne obrat?
Isto nie. Ako momentálne podnikateľská činnosť tvorí tak 1/10 nášho obratu, a spočíva v tom, že ako občianske združenie sme tu, aby sme slúžili občanom, čiže pre verejnosť máme naše aktivity buď bezplatné, alebo za symbolické fee. Ale my tu nie sme preto, aby sme dávali bezplatné služby firmám alebo komerčným subjektom, čiže akékoľvek školenia určené pre firmy, ktoré posúvajú ich zamestnancov ďalej, sú spoplatnené. A firmy nám to mnohé aj radi zaplatia, lebo vedia, že to skončí, že sa to otočí potom na nejakú zase inú vec, že to skončí v neziskovke a za toto si čaržujeme. Čiže robívame rôzne školenia, hlavne v oblasti diverzity, inklúzie, soft skills alebo digital skills priamo vo firmách. A toto by som chcela, aby nám postupne rástlo a vytváralo taký ten finančný vankúš. Ale nie je to zďaleka gro nášho obratu. Ten obrat stúpa preto, že sa stále hlásime o väčšie granty, už aj opäť ciferné a tými skúsenosťami a nejakou históriou, ktorú už máme a renome, ktoré sme si vybudovali, už ich aj získavame.
No dobre, tak som rád, že potvrdzuješ ten príklad toho nabaľovania sa snehovej gule, že treba fakt vydržať a byť dôsledný a v tom čase vytrvať. A ono to príde.
Príde. Príde, lebo vlastne každý úspešne ukončený projekt je tvoja referencia a dôkaz, že to dokážeš nielen napísať, ale ďalší z tebe zrealizovať a bohužiaľ to tu nekončí, vo firme by to tam končilo a poslať faktúru. U nás to nekončí, u nás je ešte tretia fáza, všetko papierovo správne zadministrovať, vykázať, odreportovať a mať potvrdené, že áno, máte to všetko v poriadku a posielame vám poslednú zálohovú platbu. Takže to je taký akože zložitejší systém ako v tých firmách. No.
Tak, no. Ešte v súvislosti s tými grantmi ma tam napadla jedna otázka, ktorú ja som potom sa zabudol opýtať a to, že akým spôsobom si monitoruješ, vyhľadávaš vlastne tie príležitosti? Ty si hovorila, že chodíš po stránkach ministerstiev, robíš si nejaké zoznamy? Alebo ako
áno, ja mám takú svoju tabuľku, ktorá mi vlastne rastie. Je zdieľaná samozrejme s našim exec tímom alebo bábami, ktoré pomáhajú alebo budú pomáhať s písaním grantov a tam trekujeme vlastne, na začiatku som to robila na mesačnej báze, teraz už menej, Začala som naozaj tými ministerstvami. Strašne veľa ľudí nám chcelo na začiatku aj pomôcť, za čo som veľmi vďačná, že mi chodili maily alebo hodila na nejaký messenger. A to je doteraz, hej, že tu je grant, tam je grant. A niekedy aj trikrát o tom istom grante mi napíšu treja rôzni ľudia, ale som za to veľmi vďačná, lebo párkrát sa stane, že je to niečo, o čom som fakt nevedela. Uh-huh. Takže hneď to dám do tabuľky a už to ostáva v tom tabe zoznamu tých donorov na ten rok, ktorý si neustále rozširujem tým, že sa dozvedám o nových príležitostiach. No a ako hovorím, taká tabuľka nemôže byť generická pre hocikoho, pretože my sa zameriavame naozaj na granty, ktoré súvisia s našou činnosťou, čiže digitálne vzdelávanie, rodová rovnosť. Hej, ale zase pre niekoho, kto rieši inovácie zelené alebo čosi iné, by potreboval zase úplne inú tabuľku a úplne iný zoznam. Uh-huh. Ale napríklad granta by jeden zo zdrojov pre mňa.
To som chcel k tomuto dospieť, aby to tu zaznelo.
Áno, granta by je jeden zo zdrojov a potom samozrejme používam Google Alerts. Mám nastavené alerty na rôzne slovné spojenia a občas mi vyhodí, keď je grantová výzva na niečo. Uh-huh. Potom portál ITMS, kde sú vlastne rôzne štátne výzvy, alebo aj medzinárodné, alebo teda európske. Takže toto si treba čekovať a potom portály ako Erasmus, hej, aké to sú vlastne jednostranne na Erasmus a podobne. Takže ponachádzala som si pracne tie zdroje a potom si trošku pomáham aj cez Google Trends. Mm-hmm. Alert.
Jasné. To sú také tie vaše zdroje. Tajné, mm-hmm. netajné. Dobre, no pre tých z nás, ktorí si vlastne razia cestu v treťom sektore alebo by prípadne plánovali niečo také skúsiť, pretože ich nadchla nejaká vec, do ktorej by chceli ísť alebo chcú niečo zmeniť na tom našom Slovensku, prípadne aj za hranicami, tak by si možno mohla prezradiť, že ako si optimalizovať procesy v takej neziskovke. A možno dať aj nejaké tipy, spomínala si nejaké tie free online nástroje, ktoré používate, ktoré vám veľmi pomáhajú.
Určite. Až keď som vošla do toho neziskového sveta, som zistila, koľko neziskoviek rieši veci iba cez maily, že veľakrát je spomalená tá práca iba tým typom alebo štýlom práce, čo napríklad niekto, keď veľmi dlho sa venuje tomu a žije v takej bubline toho nezisku, sa to nemá nikde naučiť. Pre nás bola výhoda, že sme sa fakt vytrénovali v tých korporátoch, alebo ja konkrétne napríklad aj veľmi ma posunula pracovná skúsenosť v Anglicku, že zistila som, že už dávno sme vedeli veľmi veľa vecí automatizovať, čiže je kopec nástrojov, ktoré nám pomáhajú povedzme delegovať veci, plánovať veci. My minimálne používame e-maily, lebo kto má čas sa k tomu vrácať, je to takmer neodstrekovateľné. A potom som zistila na začiatku toho nastavovania procesov, koľko veľa nástrojov vlastne pre neziskovky bezplatných. A si hovorím, že wow, lebo kedysi som si musela povedzme ich kupovať, alebo firma musela platiť tie licencie, ale začnem úplne základným Google Workspace, čo je akože momentálne naša totálna základňa, kde ako náhle sa registrujete ako neziskovka, máte celý ten space bezplatný a je tam naozaj, myslím, že 100 terabajtov, hej, že vlastne to je neskutočne veľký space, ktorý ako komerčný sektor by ste museli platiť veľa, by ste musel platiť veľa. Takže to je celý súbor tých nástrojov od formulárov, cez tabulky, drive, hej, mailové adresy, môžeš nekonečne tam budovať veľký tým a robiť im samostatné mailové adresy. A používame z toho balíka vlastne všetky možné nástroje.
Takže oni takto podporujú neziskový sektor, hej? Lebo ja aj súkromná osoba si musím platiť tento priestor na Google
Drive.
Ja. Lebo...
A ja, ako súkromná si platím, super. Presne, mm-hmm. ale keď...
No, ako nevedel to... som, čiže dobre, že vravíš.
No tak potom ti poviem, akože zrýchlenie je postup. Ako náhle sa chceš dostať k takému celenému zoznamu nástrojov, ale není kompletný, to ešte poviem nejaké hinty mimo toho, tak je potrebné sa zaregistrovať na TechSoup. TechSoup je globálna ako keby iniciatíva na overovanie neziskoviek, aby to nemusela každá firma, ktorá chce dať free licenciu neziskovke alebo s nejakou zľavou, musela vyrábať odznova proces, ako ja overím, že toto je neziskovka. Na Slovensku ten TechSoup, tú technickú polievočku, administruje
takže
Pontis.
Soap.
Áno. Aha. Takže radšej to takto, že TechSoup. Administruje to Pontis. A vlastne ty už keď sa raz tam necháš nimi overiť, že pozrú sa, či si naozaj zaregistrovaný ako neziskovka, spĺňaš tie atribúty, čo je vlastne jediný, hlavný, tak sa dostávaš k prístupu k rôznym zľavám na rôzne nástroje. Workspace, Google máme takto úplne zadarmo. máme takto Zoom za oveľa lacnejšie celú licenciu, takú tú väčšiu už aj na breakout roomky, čo vlastne celú pandémiu sme ťahali celé vzdelávanie cez Zoom. Vďaka tej licencii sme to mali naozaj za dobrú cenu. Teraz sa pozeráme po ďalších nástrojoch. Minkor tým fíči skôr na Macoch, takže nie všetky tie windowsácké veci sú pre nás, ale je tam kopec tých windowsáckých packageov, ktoré sú vhodné pre niekoho, kto zase preferuje povedzme Office 365 a tieto veci. A potom je tam viacero nástrojov, napríklad teraz hľadáme nejaké poriadne CRM-ko, Salesforce má napríklad nejaký program pre neziskovky a aj nejaké ďalšie ostatné, na ktoré pozeráme. To, čo tam nie je, je napríklad Canva. To som si našla len tak svoje pomocne a Canva je náš úplne, že v tom robíme strašne veľa vecí a tá je pre neziskovky úplne zadarmo. A kedysi bolo to len tak, že myslím, že pred 2 rokmi, že len 10 licencií. Teraz to rozšírili na 50. Takže kompletne celý náš tím a ešte to nechávam aj babám, ktoré od nás odišli, že nech si ešte tam ďobkajú zadarmo, keď sa to dá. Má tu Canva Pro zadarmo. Takže to je fakt veľká vec. Aj na plánovanie postov alebo výrobu prezentácií, alebo my tam robíme aj faktúry. Hej.
Super, tak toto som teda fakt nevedel. Asi si založíme nejakú neziskovku. Nie, tak to bolo len
srandička. Vieš, ono, korunka ku korunke, ale dá sa, áno. Už teraz euro ku euro, ale dá sa na tom vážne mesačne ušetriť veľmi veľa.
To je tá optimalizácia nákladov, ktorá hlavne v začiatku dáva veľký zmysel.
Áno.
A ti dáva priestor na niečo ďalšie.
Presne. A úplne basic vec, hej, nejaký projektový nástroj, tak my dlho fičíme na Trello, dokonca na free verzii.
Aj my.
Hej, a tam ani nevidím potrebu to zatiaľ upgradenúť, ale už sme si pozerali aj Asanu Monday, že možno, že ešte voľa, čo by sme k tomu pribrali. Takže fakt, akože prvá vec pre každú neziskovku, čeknúť si dole v petičke, či majú nejaké niečo, nejaký program pre neziskovky. A mne už sa občas oplatilo aj napísať konkrétne na jeden nástroj, ktorý používame ako vzdelávaciu platformu, či náhodou nemajú niečo pre neziskovky a nemali na stránke, ale odpovedali, že hej, že dajú nám doživotne 30% zľavu, takže treba sa opýtať a najhoršom povedia nie.
Hej, nikdy nevieš, že čo môžeš získať, ak sa neopýtaš.
No.
OK, super, tak sme prebrali zaujímavé veci. Želám čím ďalej, tým viac žien v technologickom sektore, ale zase pozor, aby muži mali nejakú prácu, nie že tu prežehnete.
Ojoj, neboj sa nič. Akože vidíš teraz, straší aj Started Up, že bude katastrofa na Slovensku, lebo 30% pozícií bude automatizovaných. Kdeže? Ono je to tak, že už teraz 9 z 10 povolaní už dnes vyžaduje tie technické zručnosti. Nemusí ísť každý, kto prejde našim vzdelávaním alebo sa nakopne do IT, priamo robiť do IT. Ono je to na programovanie veľmi ťažké bez tej vysokej školy, keď ešte máš čas sedieť na tom zadku a si skúšať tie veci. Ale zase je tam aj veľa iných pozícií a keď aj to nevíde, tak na každej inej vieš nejaké technické zručnosti využiť. Takže len nechceme, aby si niekto naďalej hovoril len preto, že je žena, že nie som technický typ. To už je totálne out.
To už je taký, ako sa tomu hovorí, také
výhovorka tie, už taká,
no,
vieš?
No, predsudky. Alebo...
No, ale niekedy je to taká výhovorka. Ale vieš, keď to počúvaš celý život, tak to možno aj uveríš, no.
Určite, hej, to je psychológia, no. Tak nech sa darí ženskému algoritmu naďalej tak dobre napredovať. Teším sa z užitočných informácií, ktoré si s nami zdieľala a ktoré sme prebrali a práve do nášho podcastu. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem za tieto infošky.
Ja sa tiež teším a dúfam, že niekto si z toho zoberie aj to nejaké praktické a možno sa stretneme na nejakom vzdelávacom workshope a budeme môcť niekomu ešte ďalšiemu pomôcť.
Asi hej, lebo ja som to aj minule niekde spomínal, proste tu na keď chodíš po eventoch po Slovensku, tak stále sa dávaš tých istých ľudí. Takže tipujem, že ešte sa nejako pokrižujeme.
Super.
Dobre, tak veľmi pekne ďakujem ešte raz. Ahojte všetci.
Ahoj.